Мәскеуде Россия Федерациясы субъектлары иқтисади хезмәттәшлек ассоциациясы күзәтчелек советының чираттагы утырышы узды. Утырышта Татарстан Республикасы Президенты, Россия инновацияле төбәкләре ассоциациясы советы рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Утырыш барышында оештыру мәсьәләләре хәл ителде. Шулай итеп, ассоциация күзәтчелек советындагы элеккеге состав вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылды. Россия инновацияле төбәкләре ассоциациясы күзәтчелек советының рәисе итеп Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин сайланды. Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы үрнәгендә агломерацияләрне үстерү турында сөйләде. Ул әйткәнчә, агломерацияләрне үстерү илнең күпчелек төбәкләре өчен актуаль мәсьәлә. 2030 елга кадәр республиканың социаль-икътисади үсеше стратегиясендә агломерация алымы салынган 3 агломерация билгеләнде. Казан, Кама, Әлмәт. Аларда 3 миллион кеше яши, ягъни Татарстан халкының 77%. Агломерацияләр Татарстанның төп икътисади үсеш үзәкләре. Аларның тулай төбәк продуктындагы өлеше 80%-тан артып китә, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул хәбәр иткәнчә, Россия Федерациясы хөкүмәте тарафыннан моно шәһәрләр критерийлары һәм исемлеге расланган. Аларны үстерү программасы кабул ителгән. Тиешле финанслау белән фонд оештырылган. Татарстанда гына да бу ярдәм нәтиҗәсендә 12,5 мең эш урыны булдырылган. Рөстәм Миңнеханов агломерация өчен мондый инструмент булдыру аларның уңышлы үсешенә ярдәм итәчәк дигән фикерен белдерде. Дзюдо буенча ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында үткәрелгән зур шлем турнирының 3-нче көнендә алтын медаль яулаган Нияз Билаловның җиңүе уңаеннан Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов адресенә котлаулар килде. Турнир Бакуда 5-7 ноябрь көннәрендә узды. Котлаулар Халыкара дзюдо фонды президенты Аркадий Ротенберг һәм Россия дзюдо федерациясе президенты Василий Анисимовтан килде. Котлауда Нияз Билалов күрсәткән югары нәтиҗәнең Татарстандагы дзюдо үсешне бәхәссез дәлил булып торуы билгеләп үтелә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда 2020 ел өчен физик затларга исәпләнгән милек салымы суммасы алдагы период белән чагыштырганда 4,5%-ка артып, 8 миллиард 100 миллион сум тәшкил иткән. 1 декабрьгә кадәр физик затлар 3 төрле милек салымы: транспорт, җир, күчемсез милек салымнары түләргә тиеш. Бу турыда сүз Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта барды. Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе башлыгы Марат Сафи Юлин Татарстанда салым базасы артуыны республикада машиналар, фатирлар, йортлар саны күбәю белән бәйләп аңлатты. Узган ел 1 декабрьгә салымнарның 85% җыелган булган. Марат Сафиуллин быел бу күрсәткеч зуррак булыр дигән ышанычын белдерде. Ул салым түләмәүчеләргә Татарстан льготалары һәм субсидияләре бирелмәячәген әйтте. 1 декабрьдән соң түләсез суммага көн саен пенияларда исәпләнәчәк. Салымнарны вакытында түләп кую тышлырак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Башка темаларга. Эш атнасы булмаган чорда 30 октябрьдан 7 ноябрьгә кадәр Татарстанлыларга күп функцияле үзәк офисларында 93 меңнән артык хезмәт күрсәтелгән. Шуларның 43 меңе Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталында вакцинация турында сертификат алу өчен бердәм идентификация һәм аутентификация системасында хисап язмасын раслау. Мондый мөрәҗәгатьләрнең күпчелеге 1 ноябрь көнне теркәлгән, 8 меңнән артык. Якын арада бу хезмәткә ихтыяҗ артачак дип ышаналар белгечләр. Шуңа күрә күп функцияле үзәкләр ялларсыз эшләүләрен дәвам итәчәк. Исегезгә төшерәбез, яңа шик Ләүләр кертү шул исәптән кайбер җәмәгать урыннарында QR-код күрсәтү кирәклегенә бәйле Татарстанның күп функцияле үзәкләре октябрьдә көчәйтелгән эш режимына күчте. Эш көннәрендә филиаллар бердәм идентификация һәм аутентификация системасында хисап язмасын раслау өчен өстәмә рәвештә эшли. Ә якшәмбе көнне минем документлар офислары бары тик QR-код алу белән бәйле хезмәтне генә күрсәтә. Яңа коронавирус инфекциясенә каршы вакцинация турындагы сертификатның гамәлдә булу вакыты 1 ел. Баш эпидемиолог, Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының иммунопрофилактика белгече Дмитрий Лопушев вакцинация турындагы махсус туры эфирда шулай дип белдерде. Сертификатның гамәлдә булу вакыты вакцинаның төренә бәйле түгел, ягъни ул Спутник V, Кавивак яки Спутник Лайтның кайсын кодатуга да карамастан 1 ел гамәлдә булачак. Дмитрий Лопушев вакцинацияның тискәре йогынтысы булуы турындагы рәсми документның даими яки вакытлыча бирелергә мөмкин икәнлеген әйтте. Гадәттә ул бер айдан ярты елга кадәр гамәлдә була. Эпидемиологик вазгыят катлауланган, коронавирус инфекциясен йоктыручылар саны арткан очракта вакцинация турындагы сертификатның гамәлдә булуы турындагы карар үзгәрергә дә мөмкин дип үстәде табиб. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген 10 ноябрь көнне Бөтендөнья татар конгрессында беренче тапкыр Бөтенроссия Кас мәсе фестиваль бәйгесе була. Әлеге чара милләтебезнең рухи һәм мәдәни кыйммәтләрен саклау һәм үстерү, календар бәйрәмнәренә халкыбызга кайтару, шәхси хуҗалыкларда традицион булган кош-корт үрчетүне тергезү максатыннан оештырыла. Бөтендөнья татар конгрессы каршында эшләүче Аккалфак оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова борынгыдан килгән әлеге гореф гадәтнең мәгънәсе турында сөйләде.
Безнең бик матур юлабыз Каз өмәсе. Һәм инде менә бөтен дөнья татар конгрессы Каз өмәсе фестивале үткәрегә булды. Моны инде иң беренче нигезләмәләр төзеп, без төрле регионнарга юлладык. Катнашучылар 18 регионнан, Татарстанның бик күп районнарыннан 7 номинация буенча бәйгедә катнашырга теләк белдереп, алар үзләренең эшләрен юлладылар. Илдәге вазгыят халык җыярга мөмкинлек бирми, шушы бәйгеләр буенча безгә 18 регионнан, Татарстанның бик күп районнан эшләр килде. Менә шушы эшләрне без бөтен дөнья татар конгрессында премьер-министр урынбасары Татарстаныбызның милли шура рәисе, бөтен дөнья татар конгрессының Шәйхразиев Фасил Габдылгаяз улы безнең бәйгедә җиңүчеләрне җыйнап бүләкләү тантанасы була. Аларның эшләре белән танышабыз һәм аларга бүләкләр әзерләдек. Бик матур безнең йомгаклау өлеше булачак. Монда инде безнең регионнардан Ульян өлкәсеннән, Самара өлкәсеннән, Оренбург өлкәсеннән, Башкортстаннан, ХМОдан, Советский шәһәреннән, Төмән өлкәсеннән һәм инде җиңүчеләребез Татарстанның районнарыннан катнашачаклар. Шул ук вакытта Zoom форматында бөтен регионны кушып, менә шушы безнең йомгаклау белән таныштырабыз. Һәр берсенә мөмкинлек куябыз. Менә күреп барырга да, танышып барырга да һәм шул вакытта сораулар бирергә дә мөмкинлек булачак.
Сез яңалыклар белән танышасыз. Быел бөтен Россия экологик диктанты 14 ноябрьдән 21 ноябрьгә кадәр узачак. Акциягә төрле яшьтәге һәм әзерлек дәрәҗәсендәге кешеләр кушыла һәм белемнәрен тикшерала. Диктант проект сайтында онлайн тест форматында уза. Һәр катнашучы 25 сорауга җавап бирәчәк. Экодиктант экологик белемнәрне популярлаштыруга, экологик хокук бозуларны кисәтү һәм экологик иминлекнең төп өлешен тәшкил итүче чаралар турында экологик грамотлылык дәрәҗәсен арттыруга юнәлдерелгән ел саен уздырыла торган акция. Узган ел экодиктантта 16226 татарстанлы катнашты. Шул исәптән 11195 мәктәп укучысы. Республика катнашучылар һәм җиңүчеләр саны буенча Россиядә беренче урынны яулады. Яшьләр вакыты бөтен Россия яшьләр казанышлары премиясына гаризалар кабул итү кампаниясе башланды. Документларны 15 ноябрьгә кадәр бирергә мөмкин. Премияның максаты яшьләр казанышларының бөтен Россия дәрәҗәсендә иҗтимагый танылу һәм яшьләр сәясәте өлкәсендә эшләүче иң яхшы яшь кешеләрне һәм һөнәри берләшмә вәкилләрен ачыклау. Гариза бирү өчен 8 номинация билгеләнгән: иң яхшылар вакыты, очышлар вакыты, бергә булу вакыты, мөмкинлекләр вакыты, зәт буыны вакыты, яшьләр дусты, яшьләр урыны һәм яшьләр тавышы. Премия 3 этапта узачак. Гаризалар этабы 15 ноябрьгә кадәр, дияләү этабы 1 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Финал өлеше декабрь аена планлаштырыла. Яңалыклар чыгарылышы ахырында исегезгә төшерәбез, халык санын алу тәмамлануга кадәр 5 көн вакыт калды.